Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φιλοξενώ μία καθηγήτρια, την αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την κυρία Ευγενία Αρβανίτη, η οποία πρόσφατα ταξίδεψε στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, και νομίζω είχε εκεί αρκετές δημιουργικές επαφές όσον αφορά με στόχο την προώθηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αυστραλιανή Ήπειρο. Και με πολύ μεγάλη χαρά την καλωσορίζω στην συντροφιά μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, κυρία Αρβανίτη.
Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές και ακροάτριες φυσικά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, να γνωρίσουμε και εσάς την ίδια και τις σκέψεις σας και τους στόχους σας γύρω από ένα τόσο μεγάλο ζήτημα όσο είναι η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό. Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, όσοι δημοσιογράφοι και παραγωγοί εργαζόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, που λέμε, για όλες τις ελληνικές κοινότητες και όλες τις ελληνικές παροικίες μας στο εξωτερικό, το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Δεν είναι τυχαίο πολλές φορές που λέμε ότι χωρίς τη γλώσσα στο εξωτερικό δεν έχεις την ταυτότητα, χάνεις την ταυτότητά σου. Και όσες φορές και αν έχουμε μιλήσει με επικεφαλής ομογενειακών φορέων, μας έχουν πει ότι το νούμερο ένα που τους απασχολεί είναι ακριβώς αυτό. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, που με ενδιαφέρει πολύ να μάθω ποιες επαφές κάνατε στην Αυστραλία και πώς βλέπετε κι εσείς αυτό το κομμάτι, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας σχέση με την Αυστραλία, δηλαδή πώς και βρεθήκατε στην Αυστραλία. Έχετε εργαστεί στο παρελθόν εκεί?
Ναι, η δική μου σχέση πηγαίνει πίσω σε βάθος χρόνου, από το 1995, όταν πήγα πρώτη φορά ως μετανάστρια και φοιτήτρια ουσιαστικά. Ήθελα να κάνω το διδακτορικό μου πάνω σε θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και διασποράς. Και έτσι πήγα στο RMIT, το πανεπιστήμιο που βρίσκεται στο κέντρο της Μελβούρνης. Έκανα το διδακτορικό μου πάνω στα απογευματινά εθνικά σχολεία της Βικτόριας. Οπότε έκανα μια ανδελική έρευνα που κράτησε 4 χρόνια, βγήκε ένα πάρα πολύ σημαντικό διδακτορικό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ασχολήθηκα πάρα πολύ και με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, η οποία ουσιαστικά χρηματοδοτούσε το Κέντρο Παρικιακής Ιστορίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου RMIT, το οποίο ήμουν διευθύντρια για 3 χρόνια μέχρι το 2004, το 2001.
Μάλιστα.
Οπότε πάει το 2004-2005 ουσιαστικά επαναπατρίστηκα. Και έτσι, αλλά από τότε μέχρι και τώρα δεν σταματάω ποτέ να έχω σχέσεις με την παροικία, γιατί και η ίδια μου ανακάλυψα σιγά σιγά τι σημαίνει να είσαι μέλος της ελληνικής παροικίας, μέλος της ελληνικής διασποράς, και να αγωνιάζει για το μέλλον της γλώσσας και του πολιτισμού, να αγωνιάζει για τις νέες γενιές και να προσπαθείς να βρεις τρόπους πηγαίνοντας αντίθετα στο ρεύμα, έτσι, και ενάντια στον χρόνο. Γιατί η φθορά που υφίσταται η ελληνική γλώσσα και η διατήρηση του πολιτισμού μας είναι σημαντική, ιδιαίτερα για τη γλώσσα. Αλλά οι Έλληνες εκεί, όπως είπατε, έχουν προτεραιότητα την γλώσσα και τον πολιτισμό, γιατί έχουν σχολεία, έχουν ιδρύματα, έχουν μουσικοχορευτικά, έχουν πάρα πολλούς οργανισμούς που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζεται, και το λέω όπως το έλεγα και τότε και ήταν σημαντικό έβριμα της εργασίας, ότι χρειάζεται ένα στρατηγικό σχεδιασμός για τους οργανισμούς που βρίσκονται στην διασπορά. Η διασπορά αυτοοργανώνεται με θαυμαστό τρόπο, αλλά χρειάζεται να έχει έναν σημαντικό στρατηγικό σχεδιασμό για ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει, ανάλογα με τις ανάγκες της.
Ανάλογα με τις ανάγκες, ναι.
Ναι, ναι.
Βεβαίως, η Αυστραλία, μιλάμε ουσιαστικά, και ειδικά αν θέλετε η Μελβούρνη, η Βικτόρια, μιλάμε ουσιαστικά για μία πόλη εντός αγωγικών ελληνική, αρκετά ελληνική. Είναι πάρα πολλοί οι φίλοι που μου έχουν πει ότι περπατάς στη Μελβούρνη και ακούς ελληνικά, βλέπεις ελληνικά καταστήματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνη στα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα μου έλεγε ο κύριος Παπαστεργιάδης ότι θα προχωράνε και στην έδρα ελληνικής διασποράς στο Πανεπιστημίο της Μελβούρνης, που πραγματικά είναι μια πολύ έτσι πρωτότυπη ιδέα και είναι μια έδρα που η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης έχει συμβάλει για να δημιουργηθεί. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από την άλλη καταλαβαίνω αυτό που με μία φράση έτσι το είπατε κι εσείς, ότι είναι πολύ μεγάλες οι προκλήσεις, πάμε κόντρα στο ρεύμα, μιλάμε για τέταρτη γενιά πλέον, έτσι, ελληνικής καταγωγής, μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση που τα σαρώνει όλα, μιλάμε για το γεγονός ότι οι περισσότεροι νέοι σήμερα αισθάνονται πολίτες του κόσμου περισσότερο, έτσι. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει σαφώς να πολεμήσουμε και δεν ξέρω πώς τελικώς μπορεί να γίνει και ναι. Αυτός ο σχεδιασμός, ο στρατηγικός που λέτε, γιατί η διασπορά λειτουργεί από μόνη της. Δεν χρειάστηκε τη δική μας βοήθεια σε κάποια πράγματα. Δηλαδή δημιούργησε όλα αυτά τα σχολεία, ζήτησε βεβαίως καθηγητές αποσπασμένους. Άλλες φορές έχει, σε άλλες πόλεις έχει, σε άλλες δεν έχει. Καταφέρνει όμως να προχωρά. Το θέμα είναι ότι οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες πλέον, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα. Μην ξεχνάτε, από τότε που λείπω εγώ, που είναι πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, τα πράγματα έχουν πάει προς το χειρότερο σε σχέση με τους αριθμούς και τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Όταν έφυγα εγώ το 2004-2005, είχαμε 5 τμήματα πανεπιστημιακά που κάνανε ελληνικά γλώσσα και πολιτισμό στα πανεπιστήμια της Μελβούρνης. Mm-hmm. Και τώρα τα χάσαμε όλα και πολεμάει η κοινότητα μετά από 20 χρόνια πάλι να φτιάξει μια έδρα, πάλι να φτιάξει, να υποστηρίξει το ελληνικό πρόγραμμα στο Λατρόπ, το Πανεπιστήμιο Λατρόπ.
Ναι.
Βλέπετε, αυτό σημαίνει ότι έχουμε χάσει έδαφος και ότι κάτι σε αυτά τα 20 χρόνια κάτι πήγε στραβά, χάσαμε όλα αυτά τα προγράμματα και τώρα προσπαθούμε να τα ξανασυστήσουμε.
Κυρία Αρβανίτη, όμως δεν παίζει ρόλο το γεγονός ότι έχουν χάσει έδαφος σε γενικές γραμμές αυτές οι σπουδές, δηλαδή και εδώ στην πατρίδα αν το δούμε, η κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών μειώνεται το ενδιαφέρον.
Έχουν χάσει, αλλά έχει ας πούμε υποχωρήσει κάπως το ενδιαφέρον συνολικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά αυτό δεν είναι ας πούμε, πώς το λένε, το άλλο και το δικό μας. Εμείς σαν παροικία χρειάζεται να έχουμε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό και οι πόροι που δίνονται τώρα 20 χρόνια μετά έπρεπε να έχουν δοθεί τότε. Για να μην χάσουμε, γιατί τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο να τα ξαναστήσεις όλα αυτά τα
από την
αρχή. Φυσικά είναι πολύ θετικό το ότι το κάνουμε έτσι. Δεν λέω αυτό ίσα-ίσα και συγχαρητήρια στην κοινότητα, αλλά χάσατε 2 δεκαετίες ουσιαστικά. Άρα θα πρέπει να τρέξει τώρα πάρα πολύ και με ένα, όπως είπα, στρατηγικό σχεδιασμό για το τι θα κάνει. Και πολλά από τα τμήματα χάθηκαν γιατί δεν είχαν καλή μεθοδολογία. Δεν είχαν ελκυστικούς τρόπους εκμάθησης της γλώσσας και πρόθεσης του πολιτισμού για τους φοιτητές. Mm-hmm. Δεν συνδεόταν καλύτερα ίσως με την αγορά εργασίας που υπήρχε κατά τόπους, ας πούμε, στη διασπορά μας εκεί. Άρα λοιπόν χρειάζεται πάντα να γίνεται μια συστηματική μελέτη. Έπρεπε λοιπόν τα απορίσματα της δικής μου έρευνας να γίνουν προφανώς ένα πλαίσιο λειτουργίας και σχεδιασμού, όπως θα μπορούσαν να γίνουν, να αντληθούν στοιχεία και από άλλες έρευνες και μελέτες, όπως πρόσφατα είχε γίνει με τον Σύλλογο των Εκπαιδευτικών εκεί στη Βικτόρια, με τον καθηγητή Τζόλο Μπιάνκο του Πανεπιστημίου Μελβούρνης. Δηλαδή, πρέπει να γίνονται συστηματικές έρευνες για να ξέρουμε τι χαρακτηριστικά υπάρχουν και πρέπει να γίνουν σε σχέση με την εκμάθηση της γλώσσας, από τη μεθοδολογία, από την πρόθεση της γλώσσας, τις στρατηγικές δηλαδή, τι ανάγκες υπάρχουν και ποιοι τρόποι, και μετά με βάση αυτά τα στοιχεία να προχωράμε εμείς και οι μεγάλοι οργανισμοί, μάλλον να προχωράνε στο σχεδιασμό τους. Έχετε δίκιο, η διασπορά έχει ευρωστία οργανωτική. Χρειάζεται, είπαμε, τον καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό. Ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το 2030, ας πούμε, για το 2040, μακροπρόθεσμο, για να δημιουργήσει ένα όραμα μέσα στις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες γενιές, προκειμένου να γίνουν κοινωνίες αυτό το όραμα. Κοινωνεί όσα περισσότερα μέλη εννοώ μπορούμε. Αλλιώς, από μόνο του ένα οργανισμό, ας πούμε, όσο δυνατός και να είναι, όπως είναι η κοινότητα, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Χρειάζεται συστράτευση, συνέργεια με την διασπορά. Χρειάζονται πολλαπλασιαστές. Αυτό είναι πολύ βασικό. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη όμως αυτών των οργανισμών όλων που υπάρχουν εκεί, υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί, να καταστρώσουν, να έχουν ένα συνενετικό ωραίο σχέδιο, να το συζητήσουν, να γίνει διαβούλευση και μετά να προχωρήσουν με στοιχεία, με δεδομένα ερευνητικά, να προχωρήσουν σε δράσεις. Γιατί μια γλώσσα όπως είναι δική μας δεν είναι τώρα μεταναστευτική γλώσσα. Την άποψη έχουν πάει, εντάξει, κάποιοι Έλληνες τώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει σταματήσει η μαζική μετανάστευση που ήταν το 60, ας πούμε, και το 50 και το
80.
Άρα τώρα χρειάζεται νέους τρόπους προσέγγισης. Υπάρχουν νέες ανάγκες για την γλωσσομάθεια των παιδιών δεύτερης και τέταρτης γενιάς πλέον. Όλες αυτές οι νέες προσεγγίσεις θέλουν ερευνητικά δεδομένα και θέλουν και δέσμευση για να υλοποιηθούν μετά οι δράσεις που θα αποφασιστούν. Όλη αυτή η λειτουργία προσυδειάζει σε μια δημοκρατική λειτουργία της παροικίας μας, να είναι ζωντανοί οι οργανισμοί, να γίνεται η διαβούλευση, να γίνεται ο διάλογος, ο διαπολιτισμικός και ο δημοκρατικός διάλογος ανάμεσα σε όλους, προκειμένου να υπάρχει μια, ας πούμε, συστάτευση για αυτά τα θέματα. Και η παροικία αυτό πρέπει να το οργανώσει μόνη της. Η Ελλάδα πάντα έπαιζε ένα ρόλο σε σχέση με τα εκπαιδευτικά. Ήδη θυμάμαι, θα αναφέρω και πρέπει να αναφέρω την αείμνηστη, την κυρία Γεννηματά, που είχε κάνει ένα νόμο το 2010-2011. Ήταν ο τελευταίος νόμος που πρόλαβε να κάνει, νομίζω, που ήταν για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στην Διασπορά. Προσπάθησε να βάλει ένα τέτοιο πλαίσιο αμοιβαιότητα στις σχέσεις Διασποράς Ελλάδας. Ο νόμος αυτός καταστρατηγήθηκε μόλις άλλαξε υπουργός Σόκο. Λοιπόν, έχουμε θέματα με την. Δηλαδή η Ελλάδα, επειδή είναι και μακριά, έχει διάφορα ζητήματα με τη διασπορά της. Εδώ δεν έχει τακτοποιήσει δικά της θέματα στα εκπαιδευτικά της.
Στα εκπαιδευτικά, και ποτέ, βέβαια.
Και θέλω να το πω αυτό. Ούτε ποτέ η Ελλάδα έχει πάρει το παράδειγμα από τη διασπορά. Το τι σημαίνει να είσαι Έλληνα στην διασπορά, τι σημαίνει να αλλάζει την ταυτότητά σου, να τη μετασχηματίζει. Δεν σημαίνει αν δεν μιλά τη γλώσσα ότι δεν είσαι Έλληνα. Πολλοί το πιστεύουν αυτό. Εδώ υπάρχουν Έλληνες στη διασπορά που δακρύζουν και πονάνε όταν λένε ότι είμαι Έλληνας ή Ελληνίδα. Και τόσο λένε στα αγγλικά.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί να τους αποκλείσεις. Άρα λοιπόν χρειάζεται να έχουμε αμοιβαιότητα στις σχέσεις διασποράς και Ελλάδας, να έχουμε καλό σχεδιασμό και από τη δικιά μας την πλευρά και από τη δικιά τους, πολύ περισσότερο από τη δικιά τους, αλλά και φυσικά και από τη χώρα μας, και να υπάρχει μία ανταλλαγή παραδείγματος. Τι κάνουμε εμείς, τι είναι σωστό που δουλεύει στην Ελλάδα, μπορούμε να το προτείνουμε. Τι είναι σωστό που δουλεύει στη διασπορά και που αυτή είναι πολύ μπροστά από εμάς. Είναι πολλές δεκαετίες μπροστά από εμάς.
Η αλήθεια είναι αυτή, κυρία Αρβανίτη, που λέτε ότι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Έτσι.
Φυσικά, σε σχέση, ναι, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα ταυτότητας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε Έλληνες επειδή γεννηθήκαμε εδώ και νομίζουμε αυτή είναι από επιλογή Έλληνες. Κάποτε το είχε πει ένας πρωθυπουργός. Δεν θέλω να φέρω τον άτομο να το πολιτικοποιήσουμε, αλλά το είχε πει. Έλληνες είσαι από επιλογή εκεί. Επιλέγω να είμαι Έλληνας. Και αυτό είναι πολύ δυνατό. Και αντιμετωπίζω όλα τα ζητήματα της ταυτότητας. Το να μην μιλάω καλά τη γλώσσα, το να μην έχω μνήμες, το να μην έχω βιώματα. Μνήμες έχω, βιώματα να μην έχω με τη χώρα. Mm. Και να παλεύω σε αυτές τις συνθήκες να διατηρήσω γλώσσα, να διατηρήσω πολιτισμό. Λοιπόν, όλα αυτά τα παραδείγματα μέσα μπορούμε να τα πάρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα για τη δικιά μας εξέλιξη της εθνικής μας ταυτότητας. Για να η δική μας ταυτότητα να είναι μια συμπεριληπτική ταυτότητα. Να συμπεριλαμβάνει όλους. Όχι αν λείπει κάποιος χρόνια να λέμε «Α, μωρέ, αυτός δεν είναι, ας πούμε, πια. Τελείωσε, δεν είναι Έλληνας». Αφού λείπει. Τελείωσε, δεν έχει τώρα τι Έλληνας είναι. Αυτός δεν έχει βιώματα, δεν έχει τη γλώσσα. Πολλοί μπορούν να το πούν αυτό.
Λοιπόν, χρειάζεται... Και το λένε, κυρία Αρβανίτη, ναι, έτσι. Ναι. Το ακούμε επανειλημμένα και είναι και μεγάλη πίκρα, άμα θέλετε, για τον Έλληνα του εξωτερικού.
Όχι, εγώ θα έλεγα αυτούς τους ανθρώπους που τα λένε αυτά τα πράγματα δεν έχουν να προσφέρουν στη χώρα μας κάτι θετικό. Εμείς θέλουμε να είμαστε περήφανοι για την εθνική μας ταυτότητα, η οποία όμως συνδιαμορφώνεται από όλους μας. Δεν τη συνδιαμορφώνουν κάποια συμφέροντα ή κάποιες δοξασίες ή κάποια στερεότυπα. Αλλά είναι μια ταυτότητα που αλλάζει, εκμοντερνίζεται. Θέλουμε να γίνουμε πολίτες του κόσμου. Ναι, εγώ αισθάνομαι και πολίτης του κόσμου
και Ελληνίδα
και Αυστραλέζα, γιατί έχω και διπλή υπηκότητα και Λευκαδίτισσα. Ποιος θα μου τα στερήσει αυτά? Εγώ τα αισθάνομαι, είμαι περήφανη για αυτά τα θέματα.
Ναι.
Είμαι και Σιβριώτισσα που είμαι το χωριό μου, ας πούμε. Δηλαδή, όλα αυτά τα θέματα μπορούμε να τα συντεριάξουμε στην ταυτότητά μας και πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Αν μάθεις τον άνθρωπο να είναι ευέλικτος στο πώς αυτοορίζεται, τότε έχεις κερδίσει. Δεν είναι φοβικός, δεν φοβάται τον μετανάστη, δεν φοβάται τον διαφορετικό. Μπορεί να ταιριάξει με τη διαφορετική άποψη και να δώσει κάτι καλύτερο για την κοινωνία. Να ταιριάξει με τη διαφορετική άποψη, να συνομιλήσει, να διαφωνήσει και μετά να πει: παιδιά, θα κάνουμε συνενετικά 5 πράγματα για τον τόπο μας μαζί. Αυτό έτσι αλλάζει η κοινωνία.
Κυρία Αρβανίτη, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ζήσατε στην Αυστραλία, ζήσατε από κοντά και βιώσατε έτσι τον ελληνισμό της Ξενιτιάς, τον ελληνισμό της Μελβούρνης, σε όλα αυτά που μας λέτε τώρα?
Πάρα πολύ σημαντικό.
Γιατί
πήγα...
τελικά, αν δεν έχεις ζήσει στην Ξενιτιά, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς ζει ο Έλληνας στο εξωτερικό, πώς νιώθει αυτό που λέγατε πριν, ακόμη και αν μιλάει άλλη γλώσσα, αλλά νιώθει Έλληνας και μπορεί να πονά και πολύ περισσότερο την πατρίδα.
Εγώ είμαι ευγνώμων και για την ελληνική παροικία και για την οικογένειά μου εκεί, γιατί είμαστε μεταναστευτική οικογένεια. Οπότε είμαι πραγματικά πολύ ευγνώμων που μου έδωσαν την ευκαιρία. Καταρχάς με βοήθησαν οι Έλληνες εκεί και η οικογένειά μου.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό παράδειγμα. Ότι όταν είσαι εκεί, στο ξέρω, στην διασπορά, είσαι ξένος, πρέπει να έχουμε μαζί την αίσθηση, ας πούμε, της σύμπνοιας, της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης. Mm-hmm. Πάρα πολύ βασικό αυτό. Και αυτό μου έδωσε, ας πούμε, να καταλάβω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οικογένεια. Οπότε εγώ αισθάνομαι πραγματικά τους ομογενείς συμπαρικούς μου σε μια μεγάλη οικογένεια. Και έχω πάρα πολλούς φίλους και δημιούργησα αυτού του είδους την οικογένεια εκεί. Μαζί με τη δικιά μου εκτεταμένη οικογένεια. Και φυσικά αυτό που μου έδωσε η διασπορά και η Αυστραλία ήταν ότι ήμουνα πάντα ανοιχτή στο να είμαι μαθητής, να μαθαίνω. Να μην είμαι υπερόπτης, γιατί πήγαμε υπεροψία ότι εγώ ξέρω ελληνικά και ήρθα να σας συντηράξω, παιδιά. Και μου είπανε, γιατί, ποιος σας είπε ότι θέλουμε να μάθουμε ελληνικά εμείς. Ή μπορούμε. Λοιπόν, έπρεπε να ανασχεδιάσω, να αλλάξω πάρα πολλά πράγματα και να μαθαίνω πώς να μαθαίνω. Αυτό είναι πολύ βασική δεξιότητα. Και να είμαι ευέλικτη και ανθεκτική στις αλλαγές και στις δυσκολίες. Αυτά τα μαθήματα τα ζουν οι Έλληνες διασποράς.
Μάλιστα.
Και είναι δεξιότητες που έχουν. Αυτές τις δεξιότητες τις θέλουμε και εμείς, γιατί είναι χαρακτηριστικές του πολίτη του κόσμου.
Ναι.
Έτσι.
Η δουλειά των καθηγητών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι σαφώς δυσκολότερη σε σχέση με έναν καθηγητή που διδάσκει εδώ στην πατρίδα. Πώς μπορούν να βοηθηθούν, γιατί είπαμε είναι πολύ μεγάλες οι προκλήσεις.
Ναι.
Με ποιο τρόπο, και μπορεί να υπάρξει έτσι κάποια βοήθεια από την Ελλάδα, κάποια αρρωγή, τι Φτάξτε, συζητήσατε?
Αυτό, εγώ έκανα πραγματικά κάποιες επαφές με τους εκπαιδευτικούς στην ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και τους πρόσφερα βοήθεια από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το τμήμα μου, προκειμένου να κάνουμε ένα συστηματικό πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης, προκειμένου να μάθουν οι ίδιοι να σχεδιάζουν με διαφοροποιημένο τρόπο για να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Όσα προγράμματα και αν γίνουν για να φτιαχτεί έτοιμο υλικό εδώ από την Ελλάδα, δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που κάθε φορά αναδεικνύονται. Γιατί διαφοροποιείται πάρα πολύ το γνωσιακό υπόβαθρο των μαθητών. Τα παιδάκια εκεί είναι τρίτη, τέταρτη γενιά. Mm-hmm. Δεν έχουν το ίδιο γνωσιακό υπόβαθρο με τα παιδιά που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Λέω τώρα τα αυτονόητα.
Mm-hmm.
Αλλά εμείς στο παρελθόν πραγματικά είχαμε τεράστια προγράμματα, το πεδίο ομογενών κτλ. Που συνέφεραν πάρα πολλά, αλλά παρήγαγαν υλικό το οποίο τώρα σου λέει δεν μας κάνει. Άρα εμείς θα εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς πώς να κάνουν το υλικό τους. Θα τους μάθουμε να πιάνουν ψάρια. Mm-hmm. Δεν θα τους δίνουμε εμείς το ψάρι. Θα τους μάθουμε πώς να κάνουν αυτή τη δουλειά με διαφοροποιημένο τρόπο και με τη δικιά τους βοήθεια και. Και επιλογή, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κοινότητες μάθησης μέσα στα σχολεία. Έτσι, αυτομόρφωσης μέσα στα σχολεία της διασποράς μας. Και φυσικά, αυτό είναι το ένα, η κατάρτιση, δηλαδή η επαγγελματική μάθηση που πρέπει να πετύχουμε, ας πούμε, και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς τους εκπαιδευτικούς εκεί. Και μετά είναι όλες τις συνέργειες που μπορούμε να έχουμε. Έτσι, μπορεί να είναι τα νέα σύγχρονα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας με τις νέες τεχνολογίες ή διαβίου μάθηση σε όλα τα επίπεδα εκμάθησης της γλώσσας από το νηπιαγωγείο μέχρι τη διαβίου μάθηση, τη μη τυπική εκπαίδευση δηλαδή. Μπορεί να είναι ζητήματα άλλα που να αφορούν τις πολιτισμικές, ας πούμε, πολιτισμικές δράσεις και προγράμματα. Εντάξει. Και ένα άλλο που βλέπω εγώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό, επειδή αναφέρεται και στην ταυτότητα, είναι οι αφηγήσεις, η προφορικότητα. Η δημιουργία δηλαδή να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε, εφόσον θέλουμε να συνεργαστούμε έτσι, και με τη νέα, και το πρότεινα και στη νέα έδρα και των διασπορικών σπουδών που είναι ο κ. Πιπέρογλου, λέω να κάνουμε αφηγήσει ζωή των μεταναστών μας.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
Και των μελών της διασποράς. Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας Ελληνίδα για το παιδί τρίτης, τέταρτης γενιάς και για τον πρώτης. Να δουν τη σύγκριση, να δουν να δημιουργήσουν μια συλλογική ευφυΐα γύρω από αυτό το θέμα. Έναν τόπο μνήμης. Να μιλήσουν για τα βιώματά τους, για την ταυτότητά τους και να δημιουργήσουμε τόπους μνήμης μέσα από τις αφηγήσεις. Που είναι, οι αφηγήσεις είναι μια ερευνητική μεθοδολογία, πολύ συγκεκριμένη. Εμείς τη δουλεύουμε με τους πρόσφυγες εδώ στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν μπορούμε να συμβάλλουμε και νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό. Όπως κάνανε οι Καστελοριζγοί και έχει δουλέψει πάρα πολύ η συνάδελφός μου από το ΕΚΠΑ, η Βασιλική Χρυσανθοπούλου. Καστελοριζγοί του ΠΕΡΘ και στο Καστελόριζο. Δημιουργήσανε ιστοσελίδες τόπους μνήμης ουσιαστικά. Άειλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να έχεις πολλά λεφτά για να το κάνεις. Θέλεις ευφυΐα, θέλεις δέσμευση, θέλεις ευρηματικότητα.
Ναι.
Απλά, με λίγα λεφτά αυτά μπορούν να γίνουν.
Mm-hmm.
Όχι να ακούω ότι θέλουμε εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί και μετά να μην έχουμε γλώσσα. Ενώ πρέπει να είμαστε έξυπνοι, να λειτουργήσουμε έξυπνα. Αλλά θέλει συλλογικότητα και σχέδιο. Αυτό.
Υπάρχει σε γενικές γραμμές μία έτσι διασύνδεση μεταξύ του Πανεπιστημίου της Αυστραλίας με τα ελληνικά πανεπιστήμια? Ας πούμε το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης που λέτε.
Κοιτάξτε, εμείς, εγώ λόγω και της αγάπης που έχω για την διασπορά, προσπάθησα πάντα να έχω μια σύνδεση με την Αυστραλία, με τα πανεπιστήμια. Όταν λοιπόν βγήκε αυτό το πρόγραμμα και μπόρεσα να το πάρω κι εγώ, γιατί κάνει αίτηση το Erasmus, το κινητικότητα Erasmus, το πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας, έκανα την αίτησή μου και πραγματικά τα τελευταία χρόνια από το 2017 και μετά, μείον τα χρόνια του κορονοϊού, έχουμε σχέσεις με το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Τι σχέσεις έχουμε τώρα? Έχουμε και την ανταλλαγή των καθηγητών με τις διδασκαλίες κτλ. Αλλά φέτος έδειξαν και ενδιαφέρον να έχουμε και φοιτητές ανταλλαγή φοιτητών κτλ. Αλλά έπειξε ενδιαφέρον να έχουμε και ένα γενικότερο μνημόνιο συνεργασίας για να προωθηθεί η έρευνα και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που λένε. Ναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχεις ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, ένα στη Μελβούρνη, που είναι πολύ, είναι προστίζ, είναι ένα πανεπιστήμιο πολύ σοβαρό. Έτσι,
ναι, 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 βέβαια.
Και έναν μεγάλο οργανισμό ή μεγάλους οργανισμούς, ελληνικούς οργανισμούς εκεί και να προσπαθούν όλοι με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Έτσι, δηλαδή θα στοχεύσεις και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στην έρευνα και στις αφηγήσεις και σε πολλά άλλα πράγματα. Να υπάρχει ένας πολυσχηδής προγραμματισμός για να καλύπτει περισσότερο ακροατήριο, μεγαλύτερο ακροατήριο. Λοιπόν, αυτό θα το προσπαθήσουμε με αυτό το μνημόνιο. Και φυσικά θα καλέσουμε και την ελληνική κοινότητα και άλλους οργανισμούς να συμμετέχουν και άλλους οργανισμούς στη διασπορά, γιατί δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Αν έχουμε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών με τις νέες τεχνολογίες που το κάνει το Simon Fraser στο Vancouver του Καναδά και το επιχορηγεί το Σταύρος Νιάρχος, το ίδρυμα εδώ, εμείς θέλουμε αυτή την τεχνογνωσία για να πατήσουμε, να κουμπώσουμε άλλες δράσεις πάνω.
Ναι, βέβαια, αφού υπάρχει ούτως ή άλλως το πρόγραμμα αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Θέλουμε συνέργειες. Η διασπορά πρέπει να είναι μια ολότητα. Να συνεργάζομαστε μεταξύ μας και μεταξύ μας στη διασπορά και με την Ελλάδα. Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Αλλά εγώ, επειδή σας λέω, είμαι τώρα στο Πανεπιστήμιο, έχουμε κάνει δράσεις και τα λοιπά, βλέπουμε τα συστήματα και εμείς που, ας πούμε, εφαρμόζουμε, έχουμε ερευνητικά δεδομένα, πατάμε γερά σε αυτά που μπορούμε να προτείνουμε, είμαστε χαρούμενοι να το κάνουμε. Δηλαδή, να προχωρήσουμε ακόμα ένα βήμα στις συνέργειες πια.
Μάλιστα. Μακάρι να γίνουν αυτές οι συνέργειες. Κυρία Αρβανίτη, είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην προσχολική ηλικία.
Ναι, ναι, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και είχα εντυπωσιαστεί πριν από ένα χρόνο περίπου, όπου είχα συναντήσει τον Βασίλη Φθενάκη από τη Γερμανία. Mm-hmm. Ο οποίος έχει έτσι κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, ειδικά στην προσχολική ηλικία. Και μου είχε αναφέρει ότι θεωρεί ότι είναι εντός εισαγωγικών λάθος που δίνουμε τόσο μεγάλη βάση στην δευτεροβάθμια, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν δίνουμε στην προσχολική ηλικία. Και μάλιστα ο ίδιος είναι σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας της Γερμανίας και μου έλεγε ότι πλέον στη Γερμανία η βάση είναι εκεί, η προσχολική ναι. ηλικία. Κοιτάνε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτό, εκεί διαμορφώνεται ο άνθρωπος σε αυτό το κομμάτι και εκεί δίνεται πλέον η βάση. Αυτό έχει αρχίσει, εάν συμφωνείτε κι εσείς με αυτή την άποψη, να γίνεται λίγο και σε εμάς. Υπάρχει αυτό σε εμάς.
Είναι σε εμάς στην Ελλάδα
ή είναι κάτι, ας πούμε, πάνω στο κομμάτι στο οποίο αναφερόμαστε τώρα και για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό, είναι εκείνο το κομμάτι που πρέπει να δώσουμε ίσως περισσότερη βάση η προσχολική ηλικία.
Κακά τα ψέματα. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητα του κράτους και της πολιτείας, διαχρονικά. Δηλαδή η προτεραιότητα να υπάρχει καινοτομία, να υπάρχει καλή σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά. Εγώ δεν είμαι νεοφιλελεύθερη, αλλά χρειάζεται η εκπαίδευση να πατάει σε κοινωνικά δεδομένα, έτσι, με φυσικά επίκεντρο τον άνθρωπο
ναι.
και επίκεντρο τις ανάγκες του κτλ. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε ένα γραφειοκρατικό συγκεντρωτικό κράτος, πώς το λένε, εκπαιδευτικό σύστημα ακόμη. Και κράτος φυσικά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι τροχοπέδι. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν έχεις αυτή την, ας πούμε, τη γραφειοκρατικότητα και την πειθαρχία, να το πω έτσι, αυτή την γραμμική σχέση με τις σχολικές μονάδες και τα λοιπά, δεν αφήνεις ούτε τον πλούτο, ούτε την διορατικότητα των εκπαιδευτικών, ούτε τίποτα. Τους θέλεις μόνο να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό είναι γενικά σαν μια σκληρή τοποθέτηση, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε και με άλλους συναδέλφους και όπως θέλετε. Τώρα, οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα η προσχολική, έχει δει είναι πάρα πολύ κομβική σημασία. Γιατί εκεί θα μάθει το παιδί βασικές δεξιότητες που θα του είναι απαραίτητες για όλη τη ζωή του. Και δεξιότητες, δεν θα μάθει περιεχόμενο. Το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα μετά το δημοτικό είναι υπερφορτωμένο με περιεχόμενο. Μαθηματικά, χημεία, φυσικό, μαθηματικά, γεωμετρίες, ευκλήδιος κτλ.
Ναι, ναι.
Κατακαιρματισμένο και με έμφαση στο περιεχόμενο. Αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί οι γνώσεις αυτές έρχονται και παρέχονται τώρα με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Οι γνώσεις αυτές αλλάζουν συνέχεια. Σε 5 χρόνια αλλάζεις. Δεν είναι δηλαδή ανάγκη όπως παλιά που εμείς μαθαίναμε κύκλεις γνώσης που τις λέγαμε, που αυτές οι γνώσεις πριν 70-80 χρόνια, αυτές οι γνώσεις ήταν αρκετές για όλη τη ζωή. Αυτό ήταν ένα φορντικό μοντέλο, του Ford δηλαδή, ένα παραδοσιακό μοντέλο οικονομίας, οικονομικής οργάνωσης, που η εκπαίδευση το υπηρετούσε με την διδακτική, παραδοσιακή διδακτική. Σιγά σιγά τώρα με την παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά τα θέματα που μας έχουν και τις πολλαπλές κρίσεις κτλ. Ο σύγχρονος πολίτης εργαζόμενος άτομο θέλει σύγχρονες ευέλικτες δεξιότητες. Αυτές θα τις μάθει από το νηπιαγωγείο οι βάσεις. Στο δικό μας το νηπιαγωγείο γίνεται καλή δουλειά γιατί δεν δίνει έμφαση στο περιεχόμενο αλλά στις δεξιότητες.
Ναι, ναι, έτσι είναι.
Είναι η επιτυχία του. Ναι. Όταν προχωράμε στα παιδεία δημοτικό κτλ., παθαίνουν πολιτισμικό σοκ. Διότι πρέπει να μάθουν. Λέει τι, να καλύψω ύλη. Τρέχει ο εκπαιδευτικός να καλύψει ύλη. Λοιπόν, αυτό μέχρι πότε θα γίνεται. Άρα, οποιαδήποτε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και αν ονομαστεί από εδώ και στο εξής, ή αν έχει ονομαστεί, εγώ δεν την ονομάζω μεταρρύθμιση, αν δεν λύσει αυτό το θέμα. Πώς θα βαδίσω με νέες σύγχρονες δεξιότητες για τον 21ο αιώνα και πώς με διαφορετικό και διαδραστικό τρόπο, μεθοδολογικά δηλαδή, θα κάνω το σχολείο ένα χαρούμενο μέρος που μαθαίνουν τα παιδιά. Όχι τα παιδιά να, ας πούμε, είναι απογοητευμένα μέσα στο σχολείο και να μην χαίρονται να μαθαίνουν.
Ναι, είναι κρίμα, σύστημα, δεν τους οδηγούμε στη μάθηση τελικά.
Φυσικά, τους ακυρώνουμε. Είναι πανέξυπνα παιδιά. Όσα παιδιά είναι. Ταιριάζει η γλώσσα του σχολείου με τις δικές τους, ας πούμε, την νοοτροπία και τον τρόπο μάθησης και τα λοιπά, είναι πανεπρίμα στο σχολείο. Τα υπόλοιπα που μπορεί να είναι και πολύ πιο εξυπνότερα, υποφέρουν. Γιατί ο τρόπος, ο ένας τρόπος και μοναδικός που διδάσκει το σχολείο, σαν κονσέρβα, ας πούμε, τη γνώση και τη μεθοδολογία, δεν ταιριάζει σε όλα τα παιδιά. Γι' αυτό μιλάμε για πολυτροπική διδασκαλία, διαφοροποιημένη διδασκαλία. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περάσουν στην πράξη. Αυτό το παράδειγμα μπορεί να το δώσει η διασπορά, γιατί τα εκπαιδευτικά συστήματα λειτουργούν με πιο, ας πούμε, οργανωμένο τρόπο, να το πω έτσι, και με έναν τρόπο που πειραματίζεται με τις μεθόδους, δίνει περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στο δάσκαλο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που έχουν μάθει σε έναν, ας πούμε, σε συγκεκριμένο στερεοτυπικό παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, δεν έχουν καμία σχέση με τα παιδιά, τα αυστραλεζάκια, τα αμερικανάκια, Έλληνο-αυστραλεζάκια και Έλληνο-αμερικανάκια που έχουν μάθει με ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας. Οπότε η γλώσσα δεν είναι ελκυστικό το μάθημα.
Δεν είναι ελκυστικό.
Άρα λοιπόν,
ναι,
πρέπει να τα δούμε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό λέω η Ελλάδα πρέπει να μάθει και από τη διασπορά. Και τόσα χρόνια στέλνουμε αποστασμένους εκπαιδευτικούς. Πού είναι η ανατροφοδότηση που έχουν στείλει αυτοί οι άνθρωποι στο σύστημα, το έχουμε μετρήσει? Ή, γιατί είναι πολυδάπανο το πρόγραμμα αυτό, ή στέλνουμε ανθρώπους και ξοδεύουμε πόρους και μετά αυτοί οι άνθρωποι δεν τους εκμεταλλευόμαστε όταν γυρίζουν πίσω. Να μας πούνε τι μάθανε, πώς θα αλλάξουμε εμείς το σύστημά μας. Αυτό το κάνει ένα σύστημα που έχει λογοδοσία, αξιοκρατία, που θέλει να αλλάξει. Έχει αξιολόγηση, εντάξει. Ναι. Αυτά όμως είναι όλα πρέπει να λειτουργήσουν.
Πολύ σωστά.
Αλλιώς δεν λειτουργεί το σύστημα, μετά είναι ξέρεις, κόψε, ράψε και μετά στενοχωριόμαστε που δεν πετυχαίνουμε τίποτα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πρέπει να τα κοιτάξουμε αυτά πολύ συστηματικά και πολύ σοβαρά. Ο κάθε υπουργός παιδείας και η κάθε κοινωνία. Τι πολίτη θέλει. Θέλει τον πολίτη τι εργαζόμενο θέλει. Τι δεξιότητες πρέπει να έχει αυτός ο εργαζόμενος. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που η διαφορετικότητα είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Πρέπει να μάθεις να ζεις με το διαφορετικό.
Με το διαφορετικό, ναι.
Ναι, mm. Και με το διαφορετικό που είναι και ντόπιο, γηγενές, έτσι. Γιατί έτσι. Όλοι μας δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Mm. Άρα πρέπει να μάθει διαφορετικά στην διδασκαλία, διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και με την Μέρη την Καλατζή που ήταν καθηγήτρια τώρα στο Ιλινόι, στην Αμερική. Ήταν παλιά κοσμήτωρα στο RMIT και στη Μελβούρνη χρόνια. Οπότε υπάρχει και ας πούμε, η θεωρητική πλατφόρμα να γίνουν αυτές οι αλλαγές, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε την εκπαίδευση σιγά-σιγά. Δεν αντέχει η χώρα. Πώς θα συζητήσεις για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου εάν δεν έχεις μια εκπαίδευση να το κάνει αυτό? Αλλά πρέπει σαν Ελλάδα να συζητήσουμε πώς θέλουμε να παράγουμε, τι να παράγουμε παιδιά, τι παραγωγικό μοντέλο και μετά τι είδους εκπαίδευση για να υποστηρίξει αυτό το μοντέλο και τις νέες δεξιότητες, έτσι. Ναι. Όταν λέμε παραγωγικό μοντέλο, σύγχρονες δεξιότητες. Θα θέλω να είμαι μόνο, ας πούμε, σερβιτόρος ή να κάνω τον εστιατόρα ή την εστίαση κτλ. Ή τον αγρότη, αλλά τι είδους αγρότης, τι είδους εστιατόρας, τι είδους τουριστικός πράκτορας κτλ. Τι είδους δεξιότητες πρέπει να έχω.
Μάλιστα.
Δεν φτάνουν οι παλιές, πρέπει να δούμε καινούργιες.
Τα πράγματα έχουν αλλάξει σαφώς και δεν φτάνουν οι παλιές, κυρία Αρβανίτη. Είναι εύλογα τα ερωτήματά σας και ελπίζω κάποια στιγμή να προχωρήσουμε σε τέτοιου τύπου αλλαγές και συνεργασίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μου. Θέλω να, όταν με το καλό και πάλι έτσι κάνετε κάποιες επαφές, κάποια βήματα και προχωρήσετε σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, ειδικά για τον ελληνισμό της Διασποράς, που η φωνή της Ελλάδας στους Έλληνες παντού απευθύνεται κατά βάση και με αυτά τα ζητήματα ασχολείται, να μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι.
Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ και θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ που περνάτε όλα αυτά τα μηνύματα σε όλη τη Διασπορά, σε όλες τις παροικίες μας, στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η όσμωση, αυτή η αλληλεπίδραση Ελλάδας-Διασποράς.
Έτσι είναι, να είμαστε κοντά. Να είμαστε κοντά.
Φυσικά. Για όσοι κάνουμε εμείς, θα σας ενημερώσουμε γιατί θέλουμε τη λογοδοσία. Αυτά που σας είπα τώρα, θέλουμε, θα δείτε ότι θα αρχίσουμε να τα δουλεύουμε για να τα πετύχουμε. Οπότε θα είναι καλό και μέσα από τη δημόσια τηλεόρασή μας να υπάρχει αυτή η λογοδοσία. Να μας ελέγξετε αν τα κάναμε δηλαδή.
Σωστά, σωστά. Να είστε καλά, κυρία Αρφαντή. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Λοιπόν,